Filmofil!
Programmet for deg som filer film og ser film til alle døgnets tider.
Har du aldri sett en film som gjør deg bakoversveis?
Jo, ja. Troll 2.
Den var overraskende helt ok.
Ja, det er
mesterverk av en serie. Nå er jeg så lei av Disney-filmer.
Men det var så jævlig dårlig!
Gremlin løp fri.
Ja!
Du hører på Film og Film på Radio Revolt.
Hasta la vista, ja. Baby.
Og velkommen til denne torsdagskvelden med Filmofil.
Hei, hei.
Dere, nå er robotene av lufta, og de ekte menneskene er på lufta igjen.
Her, ja, vi er definitivt ekte mennesker.
Yes, sånn er det når koronarestriksjoner og påskeferie kollider, så blir vi ikke alltid helt fulltallige, så da har vi fått en Jaran-robot til å stille inn som tekniker i dag.
Blipp, blopp.
Vi har Marte i studio, og meg, Sander, som leder, programleder i dag.
Som lederpunkt.
Ja, ja, supreme leader, rett og slett. I dag kommer det til å være en litt sånn løst og porøst sending. Vi kommer til å ta opp litt forskjellige ting, litt aktuelle, dagsaktuelle ting, og noe ting vi har sett siden sist, og så videre, som sendingene pleier å gå.
Ja, egentlig.
Vi tar det lugnt og legger oss på påskeegga og chiller de neste to timene, og håper at du har lyst til å bli med oss og høre på det. Vi skal snakke om hva vi har sett siden sist, etter at vi har hørt Ordinary Loud Cherry av Darag.
Hei, jeg heter Roar Uthaug, og du hører på Filmofil på Radio Revolt.
Det er akkurat det du gjør her på Radio Revolt. Vi pleier jo å starte sendingen med å snakke om hva vi har sett siden sist, så jeg tenker vi kunne ta det over til deg, Marte. Hva har du sett siden sist?
Jeg hadde en ganske sånn sinnssyk søndag og så veldig mye film. Eller ikke sinnssyk, det var en...
Sinnssyk søndag!
Fy faen!
Det er crazy!
24 timers maraton med bare film.
Jeg så fire filmer, og så så jeg ganske mye av en serie. Ja. Men det føltes egentlig bare ut som jeg var kastet tilbake i Kosmorama. Ja.
Men altså fire filmer, hvis man tar gjennomsnitt på to timer, så er jo det et arbeidsskift på åtte timer.
Absolutt.
I film, liksom. Ja. Du har hatt en arbeidsdag i film på søndag.
På film. Og det var liksom ikke filmer som jeg hadde hatt på watchlisten min heller. Det var bare ting som dukket opp, og så var jeg sånn, ja, den så litt interessant ut. Så watchlisten min er fortsatt like full.
Oh, ja.
Jeg startet med å se en kort film på Netflix, som faktisk er nominert til Oscar nå, som heter If Anything Happens, I Love You.
Mm.
Ja!
Og den har jeg for så vidt vært litt i watchlisten min, men jeg har utsatt det veldig fordi jeg vet at dette er en sånn film som er veldig trist.
Er det den som ble laget av en som mistet barnet sitt? Eller?
Ja, ja. Til en skoleskyting.
Ja, ikke sant?
Så det er en kortfilm som er animert, og den er veldig, veldig vakkert animert, hvor det er foreldrene i ettertid da, av dette som har skjedd. Først den varer i 12 minutter, liksom, og det står i bioen hva som har skjedd, så jeg føler ikke det er noen spoilers her. For det er foreldrene som sitter rundt et bord, og så sitter de bare helt stille, og så ser du på en måte skygger av disse menneskene som står og krangler i bakgrunnen. Så det er på en måte hvordan sorgen, det de egentlig vil si til hverandre, og det de egentlig vil gjøre mot den der utmattelsen av at du har mistet et barn. Å, jeg gråt så mye. Jeg
det er egentlig litt som jeg på gråten akkurat nå, bare du står
her. Jeg skal gjenfortelle liksom, triste filmen, og gjenoppleve dem også. Det var grusomt. Men den var veldig, veldig fin. Jeg skjønner veldig godt at den er nominert til en Oscar.
Kortfilm. Oscar sin kortfilmkategori får ofte ikke så mye oppmerksomhet sånn ellers, utenfor en måte industrien, og liksom, men ikke pressedekning. Og det er på en måte litt synd, for det er ofte der nye og interessante filmskaper gjerne får lov til å vise seg. De lager en kort film som er skikkelig god, og så blir den nominert, og så etterpå så lager du en større film.
Ja.
Så det er alltid gøy å sjekke ut de Oscar-nominerte kortfilmene. Det er ofte litt mer sånn kunstnerisk frihet der, enn på de Oscar-nominerte store filmene.
Og den er veldig liksom røft tegnet, hvis det er mening. Sånn, det er ikke noe legger skjul på, du ser liksom alle sketsjene i tillegg. Og så synes jeg det er litt kult, for Netflix har en sånn tilleggsinfo på de filmene som er norske Oscar-nominerte, hvor det står liksom sånn, den er nominert til Oscar 2021. Den gjør det på den, og så var det den der My Octopus Teacher, har det nå.
Ja, den har også fått det.
Se den, jeg elsket den så mye. Altså, den er også nominert til Oscar, jeg skjønner det kjempegodt. Apropos det, så var det en annen film jeg så, som heter Seaspiracy. som er Netflix-dokumentaren, som er...
Som er kjempedårlig navngitt.
Gud, ja.
Conspiracy. Altså, ja. Det er egentlig vitsen er... Bare ta, det er bare hente.
Det har jeg ikke tenkt på. Nei. Hvorfor har du ikke tenkt på det? Altså, jeg tenkte ikke på det jeg så filmen. Jeg var bare sånn, Cispiracy, yeah. Men, altså, det er veldig viktig film. Jeg har en liten mistak om at en del av det er... skremselspropaganda. Jeg så også en artikkel på NRK av en som er ekspert innenfor feltet og sier at de bruker tall som er eldre enn de nyeste tallene som er ute.
Mm. Netflix-dokumentarer blir ofte sånn snakkiser, og så bare glemmer man de etterpå.
Blackfish.
Blackfish var ikke en Netflix-dokumentar da, for så vidt.
Okay,
Social Dilemma er vel den egentlig hvis det kommer et eksempel på her. Og de blir, nesten hver gang en sånn Netflix-dokumentar kommer ut, så er det sånn, wow, det er så utrolig viktig å se den dokumentaren. Og så kommer det alltid en ekspert etterpå som er sånn, egentlig så er dette en skikkelig misvisende dokumentar. Poenget den gjør er rett, men alt som den sier er tull.
Ja.
Og så er folk sånn, ja, det var skikkelig interessant å se Social Dilemma, og så glemmer man det etter en uke.
Ja. Men det her, jeg synes på en måte den her traff der den skulle. Den var veldig frem og tilbake, for det er en fyr som starter fordi han er veldig glad i delfiner og valer, og har liksom vokst opp med å sette dette på SeaWorlds og så videre og så videre, så vil han lage en dokumentar, og så utvikler dette seg til at han på en måte avdekker hvordan fiskeindustrien opererer da, og spesielt sånn ulovlig fiske på internasjonal farvann, hvor det er vanskelig å regulere og mye menneskehandel.
Til deres forsvar så er det vanskelig å se grenser under vann.
Ja. Det er veldig vanskelig. Men også at det er liksom kontrollører som skal være på disse fisketrålene og sørge for at fisken blir hentet på etisk måte, at det ikke er så mye bifangst. Disse forsvinner helt ut av det blå, blir borte fra familien sine, drept med sannsynlig kastet over båten, og så, for at disse ulovlige fisketrollene kan fortsette som de gjør. Og moralen til hele serien er jo egentlig bare slutt å spise fisk, for du støtter fiskeindustrien. Og det er ikke noe bedre med oppdrettslaks heller. Så jeg satt der og var sånn, nå må jeg begynne å gjøre litt forskning på egen hånd, fordi jeg
klarer. Hvordan skal jeg slutte å spise fisk?
Ja,
jeg vokste opp hele livet mitt på beskjed om at spise mer fisk.
Ja, og så sier de liksom sånn, ja, men omega-3-oljen som du liksom får fra fisken, det er jo egentlig alger. Så du kan bare ta oljen rett fra algene.
Ja.
Og jeg var bare sånn, vent her, mamma, du har løyet!
Men moren din visste nok at det var veldig vanskelig å få deg som barn til å spise sjøgress og alger.
Den store Møllers-konspirasjonen. Nei, men jeg tenker det er jo litt sånn som andre kjøtt-dokumentargreier og pels og så videre, hvor dokumentarene tar og ser på de verste av de verste.
Var det en sånn biff-dokumentar om kuoppdrett? Som heter Cowspiracy.
Ja, den er også på Netflix.
Leonardo DiCaprio produsert, tror jeg.
Ja,
men i hvert fall hvor du ser liksom det aller verste, og de finnes jo absolutt, og det finnes jo de som driver helt elendig illegal oppdrett og oppfiske i internasjonale farvann, men for eksempel i Norge så har vi ganske robust fiskelov, for eksempel. Så norsk fisk tror jeg du skal være ganske moralsk greit å ta.
Problemet med disse oppdrettsanleggene er jo maten som de gir til laksen er, altså, det er produsert av fisk. Så du må drepe veldig mange fisk for å få maten til fisken.
Men poenget er jo på en måte gyldig at uetisk fiske er et problem.
Ja.
Det er et gyldig poeng.
Ja, absolutt. Og disse trålene kan bare gå og ta en bolle.
Ja, dette var de trålene. De kan faktisk pule de i ræva av vikingdeathtrap.exe. Yes, vi er tilbake på lufta, og vi fortsetter å snakke om hva vi har sett siden sist. Og Gjøran, hva er det du har sett siden sist?
Jeg har sett noe som er som går enda hardere enn Viking Death Trap. Jeg har altså sett Demoni, en italiensk grøsser fra 80-tallet, som bare dukte opp på Netflix, litt sånn ut av det blå.
Ja.
Og jeg alltid hatt lyst til å, jeg tenkte, den har jeg lyst til å se, men jeg måtte bare hatt den i bakgrunnen som det er en av de mindre interessant italienske skrekkfilmer. Filmen, jeg tok helt feil. Denne filmen er helt synssykt. Altså, det skjer så mye i den. På et tidspunkt så er det en fyr som kjører en motorsykkel rundt inn i en gammel kino mens han har et samurai-sverd, og de blaster 80-talls hair metal i bakgrunnen mens han kutter opp zombie-dæmoner. Og det er bare sånn 3 minutter. Og det er helt tydelig at de bare putter en stuntman på motorsykkel og bare slipper han løs inn i kinoen, for det ser så jævlig farlig ut at jeg får helt noe igjen. Og så krasjer et helikopter inn i kinoen. Altså, ting bare skjer konstant, og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre av meg. Jeg elsket det så mye.
Ja.
Plottet er... helt umulig å forklare. Noen, en skurk har, inviterer folk på en tidlig visning av filmen deres, en film de har laget, som handler om hvordan demonforbannelsen sprer seg, og mens det publikum som da kommet for å se denne filmen ser den, så begynner demonforbannelsen også å spre seg blant publikum.
Gjennom filmen, eller?
Nei, gjennom en magisk maske som tilfeldigvis er på filmvisningen.
Ok.
Og disse demonene er på en måte bare superraske zombier, men det er overraskende bra sånn gore, sånn, eller ikke bra, men den er skikkelig over the top gore.
Mm.
Og effekten er akkurat på en måte dårlig nok til at du kan kose deg skikkelig med det, og det ser også litt kvalmt ut, så det litt gøy. Og den hadde veldig mye sånn energi. Ja, det gjorde, og det gjorde opp for veldig mye av den filmen som var sånn, jeg skjønner ikke hva som foregår, jeg skjønner ikke hvem som folk er, jeg vet ikke hva de driver med, hva er planen til noen som helst. Og så slutter den på en skikkelig uventet måte, koste meg masse med den.
Ja.
The Money, absolutt, den ligger på Netflix, den er sånn 1,5 time lang.
The Money, eller?
Nei, The Money.
The Money.
Demons er det vel på
engelsk. Åja, sånn ja.
Men, The Money.
The Money.
Og så tenkte du pengene, men... Du sa at du trodde at dette her skulle være en middelmådig italiensk grøsser. Hva er egentlig italiensk grøsser? Er det en sjanger?
Ja, fra sånn 70-80-tallet så er det så absolutt det. Jeg har hjemlig snakket om Dario Argento som en sånn skrekkfilmregissør jeg virkelig liker, fordi han har masse stil. Ja. Veldig lite substans. Han har på en måte kule ideer, og det er som regel det de italienske filmene var.
Mm.
Plott gir sånn røflingen mening, og det er veldig, veldig mye stil over substans, og et slags sånn forsøk på etterap av amerikanske filmer. Mm. Men så blir det på en måte litt sånn jalla, og da gjør du det ditt eget med en gang.
Mm.
Så det er ofte en slags sånn trashy og tør-sjanger helt, som har fått være i fred og holdt på i Europa.
Mm.
Og tredje også i Tyskland for den slags skyld. Men så jeg kostet meg veldig, veldig mye med den. I tillegg så har jeg sett, når jeg koser meg litt mindre med, min aller første Jacques Rivette-film.
Okay.
Jacques Rivette er en av de mindre kjente fransk New Wave-regissørene fra sånn 50-60-70-tallet. Han er mindre kjent fordi alle filmene hans er fucking 3 timer til 13 timer lange.
Åja, til 13?
Den lengste filmen hans er 13 timer lang. Så ingen orker å se filmene hans. Og i tillegg så ser de alle sammen ut som en litt sånn bare sånn, kameraet liksom satt ned, alt er liksom flatt filmet, det er veldig enkelt, skuespillerne får masse rom til å improvisere, og filmene er litt sånn, ja, riffer på litt ulike ting, men alt er gjort på en veldig sånn, det er litt sånn vanskelig å følge helt med, fordi du får ikke all informasjonen, det er liksom ingen eksposisjon som gis, det ting bare skjer. Så jeg hadde en helt ok tid med Celine og Julie Go Boating, er vel det den heter. Den er ganske litt anerkjent. Jeg forstår vel, det er sånn type film det sikkert er morsommere å diskutere. Sette seg ned med filmnerd-vennene sine og diskutere. Ja. Men så bare se på den og være sånn, jeg skjønner hva du prøver på. Men det kom liksom ingen ordentlig vei for min del.
Ja.
Så jeg har sett to veldig ulike filmer da.
Ja, veldig, veldig ulike og veldig ulike publikum, tenker jeg, som har lyst til å se.
Men jeg hadde lyst til begge to.
Ja, men du er ganske sær. Men jeg skal snakke litt om hva jeg har sett siden sist, etter Takedown av Frekdal. Og vi er tilbake, og den siste personen i studio til å fortelle hva som han har sett siden sist er meg. Jeg har sett mye serie. Det har vært veldig mye serie-sitting, så jeg skal ikke snakke om det, men jeg kan nevne fortsatt se på Parks and Rec.
Så ikke den kommer.
Men så har jeg også sett ferdig nå andre sesong av Snowpiercer. Det er good shit, altså.
Du koser deg med det fortsatt?
Ja, jeg koser meg veldig med det. Jeg er veldig glad i...
Kjører de tog?
Ja, de kjører tog.
De har ikke stoppet enda.
De har ikke stoppet enda. Men de er veldig gode på å gradvis utvide verden, på en måte. Som er godt jobba når settingen er at verden er død.
Ja, det er det. Kommer det ikke til et punkt hvor du på en måte, jeg husker jeg sliter med det av og til, hvor det er sånn, hvor mange fuckings folk skal overleve i denne apokalypsen?
Ja, nei, det er mange som dør. Og masse sånn der. Og det synes jeg er veldig kult med det, er at de har tatt veldig mye mer fokus på det politiske, det problemet med hele greia om at du har klasser og en fysisk struktur for å avskille folk fra disse klassene, og folk får ikke samarbeidet og alt sånt der, og når det bryter opp da, og revolusjon, og litt sånn som fransk revolusjon, sånn i et par år efter den franske revolution så var det jo helt galskap og så videre, ikke sant? Og ta litt den på alvor, det er kult. Og
nesten alle revolusjoner i historien fører bare det mer kvalme.
Ja, og gjerne også den de tar veldig godt hvordan man hvordan en gruppe mennesker kan embrace autoritære ledere ved at liksom, du begynner å være redd for naboen din, så derfor vil jeg heller gi opp frihet for å vite at han ikke dreper meg, på en måte.
Ja. Så den holder seg hardt i de politiske algoriene, da?
Ja.
Altså,
ja.
Det var jo grunnarbeidet til Snowpiercer-filmen også, den politiske algorien, ikke sant?
Ja, det er det. Så den har bare rett og slett bare tatt det videre, og bare tatt flere politiske teorier og presset det inn i dette.
Ja.
Så absolutt anbefales. Veldig annerledes enn filmen, annet enn at det er et tog i snøen.
Ja. Vi liker tog, vi liker snø.
Ja. Så, men så har jeg også sett en film som fikk meg til å gråte så sjukt mye.
Mm.
Det er Boys Don't Cry, som er ironisk, fordi det fikk meg til å gråte.
Jeg skal si
til
tross for titlen så gråte.
Ja, og det handler om en transmann sin historie.
Ja, det er vel en sann historie.
Sann historie, basert på en sann historie. Og filmatisert og... nydelig skuespill.
Jeg prøver å huske, vant ikke hun en Oscar? Hun som spiller hovedrollen.
Hun som spiller transmannen vant kvinnelig Oscar.
Det var faktisk et av Oscars Akademiets første møter med kjønnsrollepolitikk, og de håndterte det ikke spesielt godt.
Nei, så det var ganske tøft å se, og tredje akt så satt jeg jo egentlig bare og gråt hele veien, for det er en tragisk historie. En veldig fin film.
Okay.
Men etter vi hadde sett filmen, så måtte jeg rense paletten med The Man Who Knew Too Little. Bill Murray slapstick skuespill / spy filmen som er helt fantastisk, som jeg kan anbefale å bare slå på der, rett og slett bare. Bill Murray tror han er i et skuespill, men ender opp i et sånt mega conspiracy av alle nasjoner, basically.
Okay.
Så ja, jeg kan anbefale alt det jeg har sagt til nå, og så kan jeg anbefale dere å høre på As Long As You Are Here av Moika.
For et program i bura med både klasse og stil, du hører på Filmofil.
Det gjør du, og menneskene er tilbake på lufta. Yeah. Vi skal snakke om Bad Trip.
Yeah.
Det er den nye filmen med litt sånn quotation mark, vil jeg si, til Eric Andre. Han som er kjent for The Eric Andre Show.
Aldri
hørt det.
Men det er litt av tingen. Bad Trip kommer egentlig nesten litt for sent i karrieren hans, fordi han er kjent for å gjøre skjulte kamera-pranks, og han har et eget Adult Swim-show som er et spoof på talkshow-formatet, hvor han inviterer BSC ned til Z, de kjendiser, og sier at han skal ha de på talkshowet sitt, men alt han gjør er å utsette de for nådeløse pranks, som handler mest om at han er spikspennagæren.
Han er helt spikspennagæren og fantastisk til... Han har gjort så sykt mye i karrieren sin, så jeg tror han er helt sykt desensitized til alt. Altså, så han holder helt cool. Han er sånn, han bare skjønner.
Det er Jackass-nivåer her. Det er oppkast og nakenhet og relativt nær døden situasjoner.
Er det noen som drikker noen andre svette? Fordi det er liksom mulig. Det går grensa mi.
Det føles som noe som kunne skjedd. Han er en hvor han falsk kaster opp på pulten sin, og så begynner han å slurpise oppkastet.
Nei!
Og det er vel det Gillian Barber-intervjuet, og så hun holder på å brekke seg og bare går. Det er helt fantastisk.
Ja, det er en hvor jeg har sett et intervju med han, hvor han fortalte liksom sånn... Det er jo også mye som ikke kommer med på video, fordi det er mye morsommere. Ja. Som for eksempel, de hadde da pornospillere som hadde sex bak kamera, som de aldri filmet. Men du ser liksom at de som intervjues ser av til siden bare sånn...
Men Eric Andre Show er ganske tungt klippet, som du sier. De kjører kanskje 2 timer lange sessions, og så får du 20 minutter lange episoder, og de klipper ofte litt for å legge til ekstra humor.
Mm.
Mens Bad Trip är mycket mindre klippet.
Ja.
Jag husker jag så det, formatet här är lite samma som Borat-formatet, hvor du ja. Kör mest du har på något sätt löst plott och så mm. kör du hidden camera gags undervejs. Klippet in med lite plott.
Ja. Okay.
Och plottet är väldigt enkelt. Det är basically plottet till en lite dålig romcom. Slash buddy roadtrip film.
Ja.
Eric Andre hade sin high school sitt high school crush när han var ung. Han nu lever han ett kedjeliv där han bara jobbar sån subway jobb och köpcenter typ jobbar.
Mm.
Han känner liksom att han har kommit någon vart och det är inte bästa vännerna hans heller så de bara hänger varje dag och pratar om hur kjipt livet deras är. Men så bestämmer han sig för att jag är fortsatt förälskad i high school crushen mitt även om hon så vitt husker mig. Hon snackade med en gång och var snill med mig och hon sa hon jag måste sticka någon visst jag var i New York.
Gav visitkortet ja. Sitt liksom till när sån galleriejer ja. Och bara sån "Hvis du är i New York kom in om
Så han är klar i kärleken ska sätta mig fri road trip till New York för att leva mitt bästa liv med drömmedama.
Ja.
Fordi livet mitt her i Florida går ingen steder. Og så på løpet av den roadtrippen så opplever de jævnlig ting som gir anledning for en god skjult kamera-gag.
Okay.
Det er basically, konseptet er å slippe løs rom-com-plottet til en litt sånn 90-tals Farley Brothers rom-com
ja.
I den virkelige verden, og bare se hvordan folk reagerer på det.
Ja.
Og det er et utrolig søtt og morsomt og rart prosjekt, og jeg koste meg så mye med det.
Ja, så det er ikke den der spy-gags?
Det er det,
og... Det er to spy-gags, tror jeg, i denne filmen.
Å ja, det er liksom...
Men, ja, det er sånn en ape-voldtekts-gag.
Ape-voldtekts-gag, en... penis docking incident.
Yeah. Men detta kunde på något också skedd i there's something about Mary yeah. eller knocked yeah, up okay, eller 40 year old sånn, virgin. Ja.
Mm.
Det är liksom den typen situationer bara att denna gången får du möjlighet att se hur den extrane vill reagerat ja. På äkta. okay.
Men det vad jag vill säga är för en fantastisk samling av amerikanere. Ja. Han har funnit liksom han har klart att bara finna alltså Amerikas bästa amerikanere. Det är liksom det är liksom någon av de mest hållsamma och någon av de mest sära och någon av de mest liksom sån det är så väldigt bra och det var liksom så pass att på slutet av filmen så i rulletexten så visar de ja, de andra texterna där de har haft andra skjulte kamerafolk. Och då bara sån oj shit han var ikke en skuespiller för jag tänkte liksom så att måten han var på då var det passade så gott då.
Ja,
filmen är betydligt morsommare när du klarar att skönna för den gör väldigt lite för att signalisera vad som är staged och vad som är äkta människor som reagerar på något Eric Andre har funnit på.
Mm.
Men du måste se på bildkvaliteten. När bildkvaliteten blir dåligare så skönner du att det är handhållna skjulte kameror.
Okay. Och ljuden gärna. Hvis du hör att de snackar lite lavt så är det för den blir plockad upp av mikrofonen till Eric Andre.
Men fasiten är att nästan allt är skjult kamera gags och där Det er ikke sånn enkle, mye Borat-humor som jeg elsker, var jo bygget rundt en mer sånn kynisk, vi skal vise hvor ekle folk er på undersiden, mens her er det mer sånn, vi skal på en måte prøve å vise at av og til så er det skille mellom virkelighet og fiksjon, som vi ser i romcoms, og den litt sånn absurde troen på sann kjærlighet og all disse, at den att den måste etterapes lite av verkligheten på ekte. Folk kommer faktiskt att börja heja hvis jag erklärer min kärlek.
Ja, ja.
Det är en flott sekvens där han är sån du det må in i den byggningen säger han säkerhetsvakten för för drömmedamen är där och jag väntar livet mitt på att fortælle henne hur jag känner det. Och liksom efter sån fem försök på att komma sen så är han sån fan jag kan inte tro att jag gör det här men det är grett gör det. Gör det för kärleken.
Ja.
Och det är så folk är så söta.
Ja.
Och det skapar det ställer det frågan som är lite sån är vi sån för vi har blivit exponerat för så mycket media som berättar oss att denna verkligheten är normal eller har vi alltid varit sån för alltså han Eric Andre gör sig ju gärn han ser ut som en coked up uteligger.
Ja, ja.
Så det alltså, är inte naturligt att stole på denne fyren.
Han går runt och är drita full och driver och har en pumpe med gult liquid som han då går runt och pissar på folk i bar och sånt som inte blev med i filmen men blev med i outtake grejer hvor han de sätter upp outtaken med att han introducerar liksom och popcorn är liksom då måste komma och hämta mig där är jag in deep shit liksom
ja.
Och han driver liksom och bara så där han en svär amerikaner med stort skägg och sån han reiser sig upp och går efter han bara så där pineapple popcorn, og så løper han vekk. Det er, ja, nei, herregud.
Det ser livsfarlig ut.
Ja, men ja. Det er jo noe av moroa med disse, ja. Disse greiene. Typ Borat eller Bruno, han holdt på å bli drept når de gjorde, Sacha Baron Cohen holdt på å dø under Bruno flere ganger.
Ja, men, og i den nyeste også, ja. Borat 2, under det der rallyen når han er og spiller, så er det jo den videoen hvor han blir rushet inn i vanen sin, og de låser døren, og de hører de driver og banker ute på døren. Ja. Det er ganske wild, altså. Amerika er en wild stat, ass.
Men jeg vil si at jeg likte Bad Trip bedre enn Borat 2.
Ja, okay. Og jeg satt og tenkte litt sånn, ja, Bad Trip er denne generasjonens Borat. Mm. Dette her er den som kommer til å ha jokes og sånn som folk kommer til å quote videre, liksom.
Kanskje ikke like ikoniske karakterer, fordi den, på en måte den angriper en allerede etablert sjanger, men det funker kjempegodt. Det er en god dekonstruksjon av hvor rare romcoms er, hvor gærne disse folka egentlig er.
Ja. Ok.
Nei, vi skal snakke litt forskjellige ting løst og greit, men først skal dere få lov til å høre på Wooden Hotel av Cirilli Malmedal Hauge.
Hi, it's Tony DeCino here, writer and director of The Furies, and you are listening to Film O'Phil.
Yes, og vi er tilbake og skal snakke litt om serier, for vi som er filmofil, vi ser faktisk serier også.
Tror du eller?
Ja, og vi har jo
sett... avlufta en uke.
Vi har vært avlufta en uke, og vi har hatt litt ferie, litt fri fra skole og andre ting, så da fyller vi jo gjerne fort tida vår med mer skjermetikting og har begynt å se litt serier. Mm-hmm. Så har du noen serier du har tittet på i det siste, Marte?
Jeg ser jo som regel på mye serier på en gang. Men jeg startet på en ny serie som jeg... elsker American Gods, som går på Amazon Prime, av Neil Gaiman, med samme navn på boka, holdt jeg på å si. Det ble en veldig rar sending.
Jeg skjønner ikke hva den betyr.
Inspirert av Neil Gaimans bok, med samme navn. Og plottet, uten å si for mye, så har vi en fyr som heter Shadow Moon, som har sittet inne i 3 år.
Fan, foreldrene hans var noen jævla drittsøkere.
De var hippier. Det blir avklart ganske fort.
Det er også en replikk i serien, hvor det bare sånn, what's your name? Ah, Shadow Moon. Well, your parents must be hippies.
Oh, yes. Og så er det vel 5 dager før han skal løslate, så får han vite at kona hans er død.
Så han blir
tidlig løslatt, for å dra i begravelsen til kona. Og så på møter han en mann som kaller seg Mr. Wednesday. Og så begynner det å skje mye fucka ting rundt disse to. For Mr. Wednesday klarer å overbevise Shadow Moon til å jobbe for han. Nå som han er liksom nysluppet fra fengsel og kan ta litt sånn iffy arbeid.
Hot single, ready to mingle.
Oh yes. Ja.
Han har på en måte ingenting som holder han tilbake da.
Nå
som kona er død og... kona døde på en litt sånn iffy måte, så han har på en måte ingenting da, som knytter han til stedet han kom fra. Så da er han på en måte lettere for å kunne bare liksom si fuck it, hvis du gir meg arbeid, du har ingen problem med at jeg har akkurat sittet inne og så videre. Så begynner han å jobbe for han Mr. Wednesday, og ting blir gradvis og mer veldig, crazy.
Ganske fort i første episode så begynner ganske fucka ting å skje. Og det er veldig mye sånn mytologi, veldig mye amerikansk historie. Det er veldig Neil Gaiman da. Han er jo veldig glad i å på en måte presse inn så mye mytologi han kan som overhovedet mulig.
Ja, kaller Neil Gaiman sverker overstøffet. Det er jo ikke en underdrivelse akkurat.
Nei.
Men jeg elsker sånn måten de har lagd hele serien på, for det er så sykt sånn stilistisk med sånn, nesten sånn tegneserie. Jeg føler nesten at jeg leser en tegneserie når jeg ser den serien.
Den er veldig estetisk.
Veldig estetisk. Anbefales på det absolutt altså,
du
sterkeste.
Du har ikke kommet, du er litt ute i første sesong.
Jeg er på episode 7.
Ja, jeg tror det er mot slutten, drar de til et sted som er et faktisk sted i USA, som bare er filmet så ekstremt pent. De har betruffet den perfekte lysbalansen, som bare får det stedet til å se så idyllisk og bra ut, som bare liksom det er et sted med bare massevis av karneval ting og sånn, men bare lyssettingen er så ekstremt fin, det er så behagelig å se på. Jeg har liksom sökt upp stället och liksom tänkt att jag har lust att dra dit liksom på grund av den serien och hur de filmer det liksom.
Ja.
Så det är ganska gott jobbat.
Ja, den är bra. Den är väldigt bra, syns jag.
Har du sett några serier, Göran?
Jag har inte sett någon som är så bra film i alla fall. Nej, eller det har jag, men låt oss börja där vi borde börja, helt på starten, nämligen med en av de första serierna som någonsin fanns, Desperate Housewives.
Det är inte sant.
Ja, för den blev gitt ut startade väl. Ja, jag tror det.
Nej, den är väl från 2000-ish. Och jag började se på den fordi jag har en kjæreste. Och hun ser på
den. Du må bare finne ut hvordan desperate husfruer oppfører seg.
Det bare som en slags sånn, vi forbereder oss nå på et langt, godt og langt forhold. Neida, men jeg hadde ingen forhold til dette showet, så jeg var sånn, ok, la oss sjekke ut noen episoder. Og jeg elsket det nesten en gang, som var veldig, veldig deilig. Jeg var ikke forberedt på at dette showet skulle være så sardonisk og mørkt, som det är. Mm. Det öppnar med att en till synes perfekt kone tar selvmord och att alla vänner I nabolaget blir sån fuck detta måste vi detta var lite rart och det skulle klara att vi förstå och så är det på något ett mysterie som ligger under hela tiden som är varför tog hon livet sitt. I tillägg till allt drama som sker I det lilla nabolaget som är sån där den väldigt David Lynch-aktiga kontrasten mellan det bildeperfekte suburbia och all de mörka fucka grejen som sker under som bara blir mode värre och värre folk börjar att drepa varandra alla har pistoler och skjuter
mot tider och I själva titelsekvensen så är det ett äpple rött fint äpple med en mark som kommer ut för att visa liksom att det som är fint utanpå kan fortsätta ha den
ja som att jag hade som det på filmens historia eller ett sånt fag jag tog när jag tog filmvetenskap I år sedan så pratade jag nettopp den introsekvensen så det var mitt enda förhåll till den faktiskt men jag vill bara säga att jag klarar inte att anbefala det fordi det blir lite sån
det är såpete.
Ja, det är såpete men det är självbevisst såpete.
Ja.
Så det är väldigt många ögonblick I Desperate Housewives så är sån jag borde egentligen se på Twin Peaks nå för det är det jag får lust till att se.
Mm.
Det har lite sån telenovella vibber och det är väldigt laget för ukentliga episodeformatet. Så det är lite vanskligt att binge.
Ja.
Men det är på alla måter god kose-TV. Så så en annan som var ända vanskligare att binge, nämligen jag så färdig Steve McQueen's Small Axe.
Ja. Ja.
Som är 5 episoder, den ena är 2 timmar lång, de andra är 1 timme 20, 1 timme 10.
Ja.
Vanskligt att binge för och ingen episoderna har någon med varandra att göra bortsett från att de allsamman handlar om det samma miljöet.
Alltså det är ju egentligen bara en film collection.
Ja, 5 filmer som handlar om omtrent samma ställe över över tid.
Det var den West Indian community
folk
fra I
Jamaica området och den typen städer och men jag sa det väl förra sändning också att jag syns det var helt fantastiskt och det står över från delen som en helhet de 5 historierna så täcker de verkligen vad det vill säga si, vad systemisk undertryckelse betyder.
Okay.
På en sån helt fantastisk måte den snackar om allt från viktigheten vid utdanning och hur en utdanningsinstitution kan bidra till undertryckelse. Den ser på politiet både från insidan och utsidan, den ser på systemisk våld, systemisk rasism. Den skildrer dette på en sånn flott måte som full av kun intime, nære, varme historier om mennesker som føles veldig ekte, og noen tilfeller var veldig ekte. Men den beholder på en måte store, episke skalaen. Og jeg synes det helt fantastisk. Steve McQueen kanskje en av de største mesterne I sin generasjon med filmskapere. Og det helt utrolig å bare bli servert 7 timer med materiale på denne måten.
Ja, nei, jeg synes han er fantastisk til å liksom få tatt ut essensen i det han prøver å få frem. Den jeg tenker på vel den andre, den
Lovers
som
Lovers Rock, tror jeg tenker på. Lovers Rock. Som på en måte bare et langt house party.
Ja, og men den jo også satt på 70-80-tallet og du får veldig følelsen av at du bare har tatt et moderne kamera dit og fått filmet det liksom, det er så den følelsen av å være der det er chille lange sekvenser av folk som bare danser og har det gøy liksom.
Det en bit I akkurat den episoden som så utrolig kåt at jeg vet ikke hva jeg visste hva jeg skulle gjøre så det bare sånn, dette så kåt jeg blir kåt, alle blir kåt
og så var det tøft når liksom når kampsangen for der ble satt på av DJ'en og de bare, igjen 3 ganger skulle det ha samme sang til å spille og alle stod der med
altså denne episoden helt flott det vi har påstått sånn visuelt altså sånn visual poem høyde han så utrolig dyktig på det med å på en måte virkelig naile hva følelsen I en scene til enhver tid. Han alt, altså filmspråket hans emosjonelt, men det aldri sånn Robert Zemeckis klissete overdrevet. Det bare sånn utrolig subtilt, men veldig presist. Du føler alltid noe. Hvert eneste bilde klarer å liksom kommunisere etter han til deg, som så utrolig potent. Mm. Og det har han gjort hele karrieren sin. Jeg har så utrolig stor respekt for det.
Ja. Nei, det å anbefale. Det ligger på NRK TV. Ja. Og andre ting som ligger på NRK TV som jeg kan anbefale jo Exit. Det ja. Den det
Sesong 2, tenker du?
Sesong 2 har jo kommet ut nå. Det en tøff historie og en interessant liksom, innblikk I det som på en måte Norge ser på som bare sånn, de rike jo det der, og så tenker man ikke på den illesiden bak det.
Mørkebaksiden.
Ja, det, jeg synes du dette ble på en måte mer eller mindre drøyt enn første sesong?
Jeg synes den tok mer... Den gikk mer for karakterskildring I sesong 2 enn I sesong 1, hvor sesong 1 føltes mer som sånn sjokkdrama-type greie. Så fikk man mer sånn dybde I karakterene.
Ja, men jeg synes alt som ble drøyt ble så mye drøyere at jeg sluttet litt sånn, jeg slet så veldig med å tro på ting etter sånn tredje episoder, så begynte alle karakterene å føles litt sånn tegneserieaktig ut.
I men, sesong
2? Ja, I sesong 2.
Ja. Jeg så opp igjen sesong 1 før jeg så sesong 2, ja. Så det føles på en måte som en naturlig gradering.
Den går jo mye dypere inn på alle karakterene, det helt rett I. Og det var veldig deilig at denne sesongen sluttet mindre med den følelsen at alle vinner, som forrige sesong gjorde. Hvor det var litt sånn, ja, men de slipper unna med det, de så jævlig kule. Ja. Mens her det sånn, jeg ser så klein og patetisk alle disse gutta her.
Ja, okay.
Som var litt digg, og den har mye mer fokus på de kvinnelige karakterene, som jo bra.
Ja.
For så vidt, bortsett fra at kona til han, han som tok selvmord I første sesong, hun blir en helt annen karakter. Det veldig lite konsist, føler jeg.
Hun blonde.
Ja, hun blonde trofékona. Jeg har ikke sett sesong 2. Nei, men det bare sånn, hun blir en helt annen. Da skal vi prøve å
Jeg føler det
En helt annen person.
Men jeg føler også det innenfor, for det jo, altså, hun har jo gått gjennom en traume, og folk reagerer på forskjellige måter, og så videre. Så jeg synes det er forsvarbart, på en måte. Men ja.
Det et par øyeblikk Exit sesong 2 som oppsummerer det så godt, følte jeg. Den ene når Agnes Kittelsen pissed, og hun blir tøff, så hun tar på seg lærejakke, mens 80-tals rock spilles, hun filmes I slow-mo, og så det sånn litt cheesy grep, egentlig, som clasher så utrolig dårlig med serien.
Litt, det gjør det.
Og så har den,
men så ble, det jo noe som skjer rett etter det, basically, som grounder det på en måte.
Den har alt for mange sånne øyeblikk for min smak, hvor jeg følte det som skredet ut. Men også det også de øyeblikkene hvor Norge skal stå, altså barcode skal stå innenfor New York.
Ja.
Jeg skjønner hvorfor de gjorde det, og det helt riktig å gjøre det sånn, men det ble veldig, veldig komisk.
Ja, det ble
de
det.
De liksom I New York, og så er det Oslo I bakgrunnen.
De har filmet det på barcode, men så har de lagt inn digitale New York-elementer. Det ser veldig kleint ut.
Ja, det ser ganske kleint ut, men det absolutt noe å se. Men nå skal dere få lov til å høre Gid Beal av Lazy Queen.
Radio.
Det helt riktig, det Radio Revolt du hører på, og det Filmofil, og det har jo akkurat vært påske, og I god norsk stil så feirer vi at Jesus døde og sto opp igjen med at vi ser på krim.
Ja.
For hvem var det som drepte Jesus? Ingen vet, derfor liker vi å se på krim.
Det jo den første krimmen.
Det den første krimmen.
Ja, men har du ikke sett den episoden av CSI I Bethlehem?
Fra år minus en?
Ja,
Nei, han ble vel drept I år 30, tror jeg.
Ja, okay.
Han ble ikke drept når han ble født.
Nei, Jesus, noen som har følt på historietimen.
Men Gibson har allerede løst et mysterium. Det var jødene som drepte Jesus.
Sant det. Det derfor han
hater det. Så slik han forsvarer antisemitisme.
Ja. Takk, Mel Gibson.
Uffa meg. Ja, nei, har dere sett noe påskekrim? Det noe man ser på, eller det et gammel, altså en eldre generasjonsgreie?
Jeg tror det en eldre generasjonsgreie. Jeg nemlig sammen med noen som viser seg å være 60 år, fordi hun var sånn, det påskeaften, vi må se en krim. Og jeg var sånn, ja, ok, best mor. Og da var det jo veldig spesifikke regler for hvilken krim man kunne se. Da.
Ja.
Det var en Agatha Christie-krim.
Ja.
Eller hva en NRK har ute for
øyeblikket. Ja,
påskekrimen går på NRK.
Ja.
Og NRK velger som regel relativt gode britiske serier som de legger ut. Mm. Så de har liksom en eller to eller tre nye sånn, dette årets påskekrimmer på NRK. Mm. Og så det sånn, en gang så hadde de Broadchurch, som de lanserte som påskrim.
Ja, ja, den var kjempebra.
Og Broadchurch var skikkelig bra. Ja, men det
David
var liksom
Tennant,
ikke så...
er det det?
Ja, ja, og Olivia Colman.
Ja.
Mm-hmm. Og han fyren som spilte Arthur i Doctor Who, som mannen til Gillian Anderson.
Ja, Gillian Anderson. Ja.
Matt Smith, tror jeg. Det, ja, okay. Det var mange ja. Britiske skuespillere jeg kjente ja. Den der i hvert fall.
Ja.
Det var også Jodie Whittaker og masse folk.
Ja.
Men jeg så ingen av de, vi så en episode av Poirot med David Suchet, fordi det jo fast påskekrimkost.
Ja, ja.
Og
absolutt.
Han jo en utrolig søt fyr. Poirot på en måte alltid helt ok. Ja. Som det slagordet Poirot, helt ok.
Ja, ja, men han ikke greia hans at han vet når ting ikke er helt ok.
Ja, absolutt. Men han mister jo aldri besinnelsen eller fatningen.
Nei.
Vi så en episode som heter The Chocolate Box, som historien om Poirots første mysterium.
Om livet hans, fordi life is like a box of...
Ja, det bare en Forrest Gump crossover.
Ja.
Jeg har aldri sett et krimfilm regissert av Robert Zemeckis. Men det får en sånn... Det på en måte helt greit, men har vi ikke... Blir man ikke litt lei av dette behovet for påskrim, for det en så utrolig absurd
tradisjon måte,
å begynne med.
Det er så rart å kalle det for påskekrim, for det jo aldri noe med påske å gjøre.
Det veldig, veldig få som det veldig få som har skrevet en krimbok og vært sånn, dette påske!
Ja, ja, det er aldri satt i påsken heller.
Hvorfor det ikke liksom, en Jon Nesbø-bok som heter Påskeharen? Det føles ja, ja. Som en titel for Jon Nesbø.
Absolutt.
Det føles veldig ut så, eller Eggjakten.
Ja.
Det er liksom, men det, de er jo aldri det. Det jo ikke sånn som julefilm, hvor,
nei,
der, det, hvor hele debatten om Die Hard som satt i juletider, det en julefilm. Påskekrim jo aldri satt nærmest, i påsken heller.
Nærmest det kommer en påskefilm, vel da i så fall filmer om Jesus døde oppstandelse.
Ja.
De satt til påsken.
Og det føler jeg også folk ser under jul.
Prinsen av Egypt, eller De ti bud, eller en film om utvandringen fra Egypt.
Men det også sånn at folk velger å se det rundt jul.
Ja, fordi jeg religiøs.
Ja, fordi det
Men Prinsen av Egypt ser man liksom hver tirsdag, vil jeg si.
Ja, det er en tirsdag.
For liksom startsintron.
Har vi sekularisert påsken så hardt at vi er så påskeforvirret?
Ja, men påsken er jo en veldig spesiell høytid.
Ja.
Det vi tenker på som påske ikonografi er jo ikke kristelig i det hele tatt.
Det jo, egg
og hare er jo det.
Kyllinger.
Det jo ingen som tenker påske og tenker kors. Eller
nei.
Vin. Jo. Eller brød.
Jeg tenker vin, jeg tenker påske.
Ja, okay.
Men det er fordi jeg drikker meg så drit at jeg spyr gult.
Ja. Så det er en rar ting som vi har bare klået oss fast til. Men er det bare Norge som har det?
Nei, jeg tror... Ja. Tyskland også?
Jeg tror det er sånn et par land til, men dette er ikke et verdensfenomen.
Sikkert Island eller noe.
Det,
det gjør det ikke i Brasil i hvert fall. Der er de alt for giret på å feire påske på sånn, den harde katolske måten.
Ja, ja, den hvor folk går...
Gå opp til Jesus-statuen.
Ja, men de har jo folk som går i gatene med kors på ryggen.
Ja.
Blir de piska mens de går?
Noen har gjort det. Ja, men det har vært liksom det har blitt tatt opp at, liksom,
in,
at,
liksom.
Ja, at folk har gått
noen
all
dødd,
in
jeg,
ja, folk har dødd og folk har liksom gått med liksom blodige sår på ryggen og sånn, og det har
men,
vært liksom
var det ikke en fyr som på en måte bar korset for Jesus?
Nei,
ikke det også
Jesus bar korset.
Du tenker på Life of Brian, du, når en fyr bærer korset, så er det sånn. Men det er jo
en påskefilm!
Det er absolutt en påskefilm.
Life of Brian er jo en OG-påskefilm.
Men det er for så vidt riktig at en prest hjalp Jesus å bære korset.
Ja, ikke sant?
Ja. Eller en eller annen sånn gateselger eller
et. Så egentlig så burde, hvis de skal gå opp og gjøre det i ekte stil, så må det være sånn, be bare masse barn, bare bære korset mitt, og så går de langt og blir Jesus.
Bære korset mitt, så skal du få sjokoladeegg.
Ja. Men er det påskekrim hvis du ser vanlig krim i påsken? For jeg synes at det burde
jo, men
all
påskekrim er vanlig krim.
Ja, ja. Jo, men det sånn, hvis det ikke er NRK-distribuert krim da.
Ja, ja. Så,
hvis du ser Netflix-krim.
Ser man Flight Attendant HBO-serien i påsken, er det påskekrim?
Jeg lander jo litt på at Desperate Housewives er jo et krimmysterium.
Ja.
Det så jeg jo i påsken.
Så påskekrim er Desperate Housewives da, rett og slett.
Ja, jeg er sånn skikkelig drittserie. Eller ikke drittserie.
Jo, hat denne serien, Martha. Hat denne serien.
Jeg synes det var skikkelig dårlig. Altså, The One på Netflix. Og
The
jeg
One?
Tror at jeg har snakket med folk som synes at den var skikkelig bra. Og det er bare sånn, det er en dame og en mann som har funnet opp en algoritme som gjør at hver eneste hver person I hele verden har en soulmate.
Ah.
Og så har de liksom...
Er det en Black Mirror-episode?
Det høres veldig sånn. Og så er det så mye drama rundt hvordan de fant ut denne algoritmen, og det har skjedd et mord, og det bare sånn... det så mye som skjer i denne serien, og jeg synes det liksom sånn... Ingenting, altså det henger litt på greip. Jeg kan liksom følge det. Men det var sånn jeg hadde i bakgrunnen. Og så så jeg på telefonen min, og så så jeg på Netflix-skjermen. Og så var jeg sånn, er dere ikke ferdig enda? Jeg orker ikke mer.
Hva er det den Black Mirror-episoden heter?
Hang the DJ.
Ja, det min favoritt Black Mirror-episode.
Jeg kan se den 10 ganger før jeg ser The One igjen,
tror jeg. Ja, absolutt. Det holdt kanskje for å se That One Time.
Oh, yes.
Men tror du at forholdene du så den under hadde bittelitt å gjøre med at du ikke likte den, for det høres ikke ut som du var så trolig måtte
gira på
å se det.
Jeg satte den på fordi jeg skulle ha på noe i bakgrunnen, ja. Mens jeg scrollet på telefonen min, så utgangspunktet var ikke det beste. Men jeg så den i påsken, så altså, jeg har gjort mitt og sett påskekrim, som den norske borgeren er.
Da kan vi ringe hjem og gjøre foreldrene våre glad og si at vi har sett påskekrim. Og dere kan være glad fordi dere skal få lov til å høre By Our Own and Alone av A Million Pineapples.
Hei, jeg er Agnes Kittelsen.
Og jeg er Aksel Henning.
Og det er viktig at dere hører på Filmofil.
Filmofil.
Det er dødsviktig, det er superviktig. Dere har hørt Frail av Signe Dø. Vi er Filmofil, vi snakker om filmer og serier. Og det er ironisk gøy at vi har Aksel Hennig som introduserer oss denne gangen her, for vi skal snakke om hvorfor faen er det fortsatt krigsfilmer som kommer ut. Det er...
Og så mange!
Midt i påsken.
På en gang.
Jeg føler liksom at påsken, bare for å forvirre påsketradisjonen enda mer, så litt historie også gøy i påsken.
Ja.
Krigsfilmer, se en 2. verdenskrig dokumentar i påsken, sånn ting folk liksom plutselig gjør.
Ja.
Er det bare fordi vi har så mye fritid?
Ja,
altså, prøver de liksom å få frem at liksom britene døde for vår syn på 50-tallet?
2. verdenskrig er jo det andre største historiske uretten gjort mot jødene. Det er først slaveriet i Egypt, og så er det holocausten. De to er på en måte de to store historiske urettene gjort mot jødene. Mm. Så kanskje
de tar og slipper det ut for å liksom få vekk den der glem at det var vi som drepte Jesus nå i påsken. Husk at dette her skjedde med oss.
Husk at vi ble også drept, ja.
Ja.
Ja, fuck, jødene figurerer alt av påsken.
Ja.
Ja.
Det er nok en konspirasjon av det ikke her vi filmen damer. Ja.
Nei, det er jo vi snakker jo om dette her fordi The Resistance kommer
ut. Jesse Eisenberg kommer ut. Det er en film om
med Lex Luthor som er i
slash
Mark Zuckerberg.
Ja. Yes. Samme rolle egentlig, men
som er så rart valg.
Ja.
Det er vel britiske motstandsbevegelsen, hvis jeg ikke har tatt helt feil. Nå har ikke jeg sett trailer eller sett filmen, så dette må jo folk bare få med seg på kino, fordi den er jo ute nå.
Ja.
I tillegg så går det en dokumentar om en kvinnelig britisk spion under verdenskrig.
Ja.
Og tror du søren meg heller ikke spionens kone?
Ja, ikke sant?
Som også er en film om spioner under 2. verdenskrig går på kino akkurat nå.
Ja.
Og så kommer det liksom jevnlig 2. verdenskrigsfilmer ut.
Og norske, altså Kongens Nei kommer ut for bare
Største forbrytelsen kommer jo for
ikke
så lenge. Vi skal snakke litt mer om den senere. Men jeg skjønner ikke den fascinasjonen. Er det liksom... Altså, kan det ikke komme en ny krig som vi kan begynne å lage filmer av? Jeg begynner å bli litt lei av liksom, rock og helikopter over Vietnam og liksom... Storband, jazz og 2. verdenskrig.
Den
tyske gruppistolen. Og så er det jo veldig viktig at disse nye krigene på en måte, det må skje i Vesten. Fordi vi er ikke interessert i kriger fra andre deler av verden.
Nei, mindre enn hvit fyr dro det da.
Ja.
Og så må Vesten vinne.
Det er det som er så bra med 2. verdenskrig. Vesten vant uansett hvem som vant.
Ja, ja, ja.
Ja, nei, for det er liksom du har jo hatt liksom The War on Terror-filmer med Zero Dark Thirty. Men en krig jeg på en måte ikke føler det er så veldig mange filmer av er Koreakrigen. Hvor er de filmene hen?
Jeg så en Koreakrigen-film fra 50-tallet, eller fra 70-tallet. Jeg husker ikke hvor gammel den var. Det var kanskje ikke 50-tallet, 60-tallet.
Ja, for det var
det var 50-tallet. Det var da Koreakrigen forrige. Det stemmer det. Den heter Fixed Bayonets. Den var av Samuel Fuller, som også lagde en skikkelig god 2. verdenskrig-film. Han tjente nemlig under andre verdenskrig.
Ja.
Som infanterimann, og så ble han filmskaper i ettertid. Ja. Og det, så bare for å si, krigsfilmene hans, de ganske ærlige, ass. Og ja, Fixed Bayonets egentlig en B-film, på en måte litt sånn billig lagd. Ja. Mm. Men veldig, den handler om Koreakrigen, for så vidt. Men ja. Det handler egentlig mest om mennene.
Ja,
hvordan det er å være mann i krig.
Ja, det er jo det viktigste, selvfølgelig.
Fordi og...
det at damene måtte ta over samfunnet er jo ingen som er interessert i å høre om.
Nei.
Nei, de drepte jo ingen, det er så kjedelig.
Nei, nei, de bare holdt landene oppe.
De holdt landene oppe, og så ble satt på kjøkkenet igjen rett etter.
Ja, selvfølgelig, det er jo forbruksvare, disse damene, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Men jeg skjønner jo at det er viktig. Jeg skjønner jo at dette er på en måte viktige filmer som forteller viktige historier som i ettertid. Men jeg vil ha litt mer mangfold i krigsfilm.
Ja, men det er også noe med romantisert andre verdenskrig så hardt sånn opp gjennom tiden, de Hollywood-filmene fra sånn 80-tallet og sånn om andre verdenskrig de er utrolig romantiske i veldig stor grad, og det var
Pearl Harbor.
Ja, der snakker vi for
og jeg vil ha flere som Hacksaw Ridge, som bare falt gjennom sprekkene, for jeg husker de.
Du mener filmen som handler om at en fyr bokstavlig talt er Jesus?
Ja, det er påskefilmen.
Det er påskefilmen, kommer noen ut i påske? Kanskje. Dere skal i hvert fall få lov til å høre Late Night Doubting av Killer Kid Mozart.
Hi, this is Brian Usen. I'm the producer of Reanimator and the director of Society, and I'm with the Filmofil people, and we're all having a great time.
Det er akkurat det vi har. We're having a great time.
Snakk for deg selv, Liam.
Du hørte på Storebror før promopausen av Erik Aas. Og nå skal vi snakke om den nye norske krigsfilmen, fordi det er faktisk nye norske krigsfilmer i 2021.
Det er vel også den norske, vårens norske storsatsing?
Ja,
det
er det. Absolutt.
Ja. Og jeg har sett den.
Jeg har ikke sett den.
Jeg likte den. Jeg vil bare starte med det er en godt laget film.
Skal vi begynne med titlen? Den største forbrytelsen.
Ja. Den største forbrytelsen, jeg trodde jeg sa det med. Ja, okay. Ja, nei, den største forbrytelsen og konseptet er jo å ta et mer kritisk blikk til Norge under krigen.
Som vi har gått av, absolutt.
Ja, absolutt, fordi vi har malt oss selv veldig som et land som sto imot okkupasjonen, men det var jo ikke alle i landet som
alle
gjorde.
Alle var ikke Max Manus.
Alle var ikke Max Manus.
Det viser seg at ikke engang Aksel Hennie er Max Manus.
Nei. Så det er rett og slett bare at de ser på de norske collaboratorene da, som politikonstabel eller politisjefen i Oslo og litt andre forskjellige folk da, og folk som meldte seg opp til Østfronten og,
For de som ikke har fått dette med seg, så er jo dette en adaptasjon av en bok Marte Michelet skrev for en tid tilbake siden, og hun har jo på en måte fordypt seg i sånn kritisk krigshistorie. Og det er sanne hendelser og ekte personer denne historien skildrer.
Ja, det er basert på bokseren Charles Braude.
Og hans familie.
Han var en norsk bokserkjendis, men da i en jødisk familie. Da. Og du følger hans familie, da, og du... filmen starter med liksom boksekamp og litt sånn hygge og kos. Hva han heter, Oftebro et eller annet.
Jakob Oftebro spiller
han vi på en måte følger mest da. Og så går tiden da, og han får seg et liv og så videre. Det bygger liksom veldig godt relasjon til alle karakterene før ting begynner å skje da, før liksom tyskerne kommer inn i landet, og selv etter at tyskerne har tatt over landet, så er det fortsatt ganske rolig, fordi de startet ikke med utsendelsen av jødene med en gang. Så de skildrer det ganske godt, synes jeg. Det er mye sterkt og bra skuespill.
Ja, veldig.
Det er en fantastisk, emosjonell, bra laget scene når, altså, beklager for spoilers med det, altså, foreldrene ender opp i Auschwitz da. Og det er ingen lyd, og du ser de gå nakne fra en bygning til den andre, og du vet hva som kommer til å skje.
Ja, ikke sant.
Ikke sant? Og det er, altså, om du klarer å holde tilbake tårene der, så er du ganske kraftig, altså. Det er en flott laget film, synes jeg.
Ja, jeg synes absolutt. Og så synes jeg det på en måte, rett etter okkupasjonen har skjedd, så begynner de på en måte å snakke litt sånn seg mellom, sånn, ok, hva gjør vi nå? Har du hørt om det som skjedde i Trondheim? For jeg har hørt at de allerede har begynt å liksom fjerne folk fra hjemmene sine, og du føler liksom på den spenningen med sånn, ok, noe kommer til å skje. Vi som sitter i kinosalen vet jo det, men du føler veldig på den desperasjonen, sånn, ok, skal vi dra til Sverige? Hvordan kommer vi oss til Sverige? Er det nødvendig å dra til Sverige? Kommer vi bli hentet i det hele tatt?
Familien, altså foreldrene, flykta jo fra Litauen til Norge. På grunn av liksom, jødehatet der nede. Så de har på en måte allerede flyktet en gang, og de er litt sånn, nå har vi endelig følt oss at vi har klart å slå oss til ro, barna våre, altså livet vårt er her i Norge, vi er norske. Ikke sant? Vi har ikke lyst til å flykte igjen. Så det er også en del av problematikken da, som jeg synes er veldig godt skildret.
Og også hvordan det var på norske arbeidsleirer, sånn Berg interneringsleir.
Utenfor
Tønsberg ble jo Charles og brødrene sendt, og faren ble sendt til denne interneringsleiren ganske tidlig. Og så bare hvordan de norske soldatene behandlet de norske jødene, som liksom, det er en scene hvor han blir kastet inn i en grisebinge og bedt om å kysse rumpa til en gris, liksom. Du sitter der og bare, faen i helvete. Og Nikolai Kleve Brokk spiller en leirkommandant som er veldig fan av Charles sin boksing, så han har lyst til å sette opp en boksekamp. Og det kommer til et punkt hvor det er sånn, du sitter her og bare sånn, kan jeg være så snill få lov til å slå ned Nikolai Kleve Brokk? Jeg kan ta den, han spiller så bra.
Jævlig.
Han er født drittsekk. Det er,
det er
så bra skuespill. Jeg synes jeg virkelig imponert. Det er veldig ofte jeg ser norske filmer og blir liksom kleinet ut fordi det er norsk.
Jeg skjønner hva jeg mener. Det er en som snakker sånn.
Nei, men her er det på en måte på grunn av settingen også.
Ja, så klart.
Så er det
veldig, veldig bra. Jeg var ikke så stor fan av Kongens Nei. Jeg synes den var litt sånn, det var litt for det var litt for cookie-cutter krigsfilm for meg. Hvor den her var veldig mye annerledes da, hvor det var på en måte ikke bare alle var ikke tyskere. Alle som gjorde noe galt var ikke tyskere. De snakket med norsk. De snakket med helt klar norsk. Altså du hørte liksom Oslo-dialekten når han sier liksom at liksom, ja, det skal være godt å endelig bli kvitt disse jødesvina. Liksom. Det er vondt å høre når du er vokst opp med krigsfilm hvor de eneste som kan si de ordene har en tykk tysk aksang.
Det er jo på en måte mer en holocaust-film enn typ altså, Kongens Nei og Max Manus og Den tolte mannen, de er på en måte krigsfilmer i ulik grad action-orienterte, men handler på en måte mer om å være soldat da, mens disse handler om å være sivilist. Og det er jo altså, holocaust-bearbeidelse på film har jo kommet veldig langt, har på en måte i hermetegn endelig kommet til Norge, for vi har på en måte ikke snakket så mye om det da. Men det å ta et oppgjør med norsk antisemitisme høres i hvert fall veldig gyldig ut. Hva er den siste dommen for dere? Burde jeg se den?
Ja, se den. Det er en viktig film, og det er et viktig inntrykk å sitte igjen med at det er på en måte, det skjedde her også, ikke bare Max Manus og pang, 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 pjong, 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 men folk tappte så jævlig.
Det var mange som følte med tyskerne før det skjedde også.
Er det en sentimental film? Er det
veldig sentimental film. Så er absolutt dra og se Viaplay, tror jeg.
Sånn på kino.
Dere skal få lov til å høre Purple and Green av Benedict.
Filmofil presenterer nyheter fra filmens og fjernsynets vidstrakte verden. Gå nyhetstanker!
Ja, og velkommen til Filmdagsrevyen.
Klokka er 21.41.
Ja, vi har akkurat fått inn ekspressrapport fra Hollywood. Marte, vår korrespondent i Hollywood, hva skjer der borte?
Nei, nå skal det... det blåser veldig mye her. Nei, nyheten er at det er annonsert at The Batman...
skal,
Le Batman, som heter på spansk.
Med Robert Pattinson i hovedrollen,
som heter på
skal
spansk.
Lynvingen på norsk.
Lynvingen.
Der Batman heter den på tysk.
Uansett. Filmen med Robert Pattinson i hovedrollen Twilight skal befinne seg på Earth 2.
Den har jeg glemt at skal komme ut.
Husk at han spilte, som sagt, vampyr før.
Og sexy lyktvokter også.
Og sexy, han spilte sexy playboy i David Cronenbergs Cosmopolis.
Ja, og sexy
wonderboy.
Sexy venn? Sexy bromance interest?
Han spilte sexy agent i Tenet. Men okay.
Nå skal han spille sexy Batman i hvert fall.
Ja.
Og dette her kommer ikke til å finne sted i DC's Extended Universe, hvor vi har Justice League, vi har Wonder Woman. Dette blir et nytt univers, som følger tydeligvis, altså sånn, det er comic books som befinner seg i dette universet, så dette er legit altså, det er på en måte.
Earth 2-konseptet er noe DC har holdt med på før.
Ja.
Det er på en måte deres måte å fortelle DC-kronologien er skikkelig kronglete, fordi de, på et eller annet tidspunkt så var det sånn, ja, vi har på en måte bare holdt historien gående helt siden Batman og Superman på 30-tallet, men skal vi være helt ærlige, så er det litt vanskelig nå, når det blir trendy å ha lange storylines, og være konsistente. Så vi må begynne å trikse og mikse litt, og så har de endret universen sine, men så har de også vært sånn, nei, men denne tegneren har en idé, la han fortelle historien sin, vi bare plasserer den i et annet univers, hvis noen spør. Og så er de på en måte sakte endt opp å bygge ulike universer, og så ble det veldig kaotisk, og så prøvde de liksom å tvinge alt sammen til en sammenkoblet timeline, og så måtte de gjøre det enda en gang, for de klarte det ikke. Altså, plutselig kommer Neil Gaiman og revamper Sandman, og så blir det populært, og så vil du ha det inn i samme univers som Batman, og så er det sånn, fuck it. Men så det er først nå, liksom for 4 år siden eller sånn, 5 år siden, at de gjorde The New 52, som er det strømlinjeformede DC-universet. Altså, de har prøvd å gjøre dette i nesten 100 år. Men
Fordi de har jo hatt veldig mange sånne multiple universe plotlines som har vært ganske populære, som Crisis on Infinite Earths og så videre. Var da vel egentlig ganske populære når det kom ut som comic books?
Absolutt.
Det er vel en animert film også, som er Crisis on Infinite Earth, hvor Flash driver og finner ut at det finnes alternate universes.
Det er
nesten
alltid det Flash som gjør noe, fordi han kan løpe så fort.
Eller Superman som er i Sovjet.
Ja, men ikke sant? Det er en alternate timeline, ikke sant? Og så er det sånn, nei, det er et annet univers. Men det som er tingen her, er at det høres egentlig ut som DC nå etter Zack Snyder's Justice League. Er litt sånn, vi har ikke lyst til å si at vi utelukker å følge opp dette hvis det er populært nok. Vi har ikke lyst til å, altså hvis vi klarer å betale Ben Affleck for å komme tilbake, så...
Tingen er at de har dratt ut det smijernet som Zack Snyder drev på med, så det har begynt å kjøle seg ned, det tar litt tid å varme det opp igjen. De har satt andre jern i ovnen, så nå må de bare bygge på det, men de setter nok Zack Snyder sitt jern i ovnen igjen til å varmes opp og kunne jobbes med.
Det høres i hvert fall ut som vi kan se frem til, altså etter Joker, la oss ikke glemme at Shazam er en del av samme univers som Justice League.
Det kommer en ny Superman reboot som J.J. Abrams skal lage.
Skal den være i samme Earth 2-univers, eller?
Det er det som spekuleres i, at den skal være i Earth 2-universet. Og så er det også, han vil ha en mørkhudet Superman. Virker det sånn?
Ja, men hvorfor ikke? Hvorfor
ikke? Så dette kan jo bli... Det kan bli spennende. Det kommer veldig an på.
Det vil jo egentlig gi mening med tanke på at hele greia til krypton er at de har en veldig sterk sol.
Han er veldig, veldig tan på krypton.
Ja, men det gir jo faktisk mening.
Det gir mening.
Er det ikke han som spiller Superman i den nye CV-serien Adventures of Lois & Clark?
Han er vel latina, hvis jeg ikke tar høyre der. Hispanic. Jeg vet ikke.
Folk har akseptert det.
Ja. Det tror jeg ikke det skal så mye til for.
Han er et fucking romvesen. Du kan
klare seg at nerder er rare på rase.
Nei.
Aldri hørt om. Stor hysteri om at en stormtrooper var sort. Nei, har aldri hørt om.
Stakkars John Boyega. Så skjønner jeg at han er lei av Star Wars. Men han var i Small Axe episode 3. Kjempegod i den. Men jeg kan på en måte se... DC-universet går veldig, veldig mange retninger, men samtidig så mistenker jeg at det å liksom lykkes i et slags Justice League-prosjekt alle Avengers, det har de har måttet gått glipp av den muligheten.
Ja.
Det kommer til å ta lang tid før de prøver seg på det, tror jeg.
De klarer ikke å følge opp den med det første.
Nei, men jeg gleder meg til å se det. Jeg har en rar optimisme for DC.
Paul Dano som The Riddler, I'm there for
ja.
It.
Ja!
Men vi skal si oss ha det etter at vi har hørt All That You See and Do av Living Alma.
Hei, mitt navn Atle Antonsen. Du lytter til Filmofil på Radio Revolt, og det gjør du helt til programmet ferdig.
Og det har du faktisk klart, vi ferdig. Vi har klart å komme oss gjennom en hel 2 timers lang sending. I studio så har jeg hatt Jaran på teknikk.
Blip, blip.
Marte som radiooperator og meg som leder. Neste uke så er vi tilbake neste torsdag. Hjemmeleksa er å se en film. Og hvis du ikke vet hvilken film du skal se, så er det bare å høre tilbake på denne sendingen på podcast, der du finner podcast.
Yes.
Dere får lov til å høre Mu av Doja Cat på vei ut. I don't say now.